Men fint å være her da. Jeg jo tilsynsfører, som Jon Malvin kalte meg her. Det sånn som du har i barnevernet. Det tenkte jeg, det høres litt, sånn, litt mindre ut enn tilsynsmann, men det noe greit. Jeg synes det var egentlig en fin titel. Jeg tenkte, det kan jeg godt leve med, å være tilsynsfører. Det betyr at jeg kommer da og ser at dere har det bra sammen med deres far i himmelen. Og det synes jeg dere har. Så det bra. Gratulerer med det. Dere har fått lov til å bo sammen. Ikke det de gjør, Helene, du som har kompetanse på feltet. Så bra. Jeg heter jo Geir, og jeg synes jo det fint. Det heter jeg både for deg som ikke kjenner meg, og deg som kjenner meg. Jeg heter Geir. Og jeg fikk se et sånt bilde der. Hvem var det jeg barnevelsignet? Eller, skal vi se. Det var den yngste sønnen deres, var det? Ja, artig. For jeg var ungdomspastor her i rett etter Jesus hadde dratt opp til himmelen. Så når jeg hadde vært i Jerusalem, så fikk jeg den hellige ånd, og så ble jeg ungdomspastor her. Og da sto jeg der, og så barnevelsignet jeg den yngste sønnen deres. Så det som var veldig artig med det bildet, det er at jeg har jo forandret meg. Altså, jeg har blitt et større menneske, så jeg. Det var fint. Og så det helt likt ut. Kliss likt, altså det er jo veldig flott, egentlig. Viktig, men ting som ikke endrer seg. Også. Så det er bra. Ok. Det er fint. Jeg bare tenkte på en sak. Dere snakker om det visjonen deres som er på agendaen. Visjonen deres er jo utrolig fin, og den er noe sånn som å møte Gud, forme seg han og utbre Guds rike. Er det skjønt? Veldig, veldig, veldig flott. Hva er nå en visjon da? Er det en målsetning, eller hva er det for noe greier? Og en visjon er altså noe som Gud ser, først og fremst. Og så får vi lov til å se det sammen med han, og være en del av det. Så en menighetsvisjon er egentlig det som Gud vil, mer enn det. Så det er ikke vår målsetning, men det er hans målsetning med Betel da. Det må han tro på, at han vil at dere skal møte han, og at han vil at dere skal forme oss, og at han vil at dere skal være med å utbre Guds rike. Det tror jeg på. Det er veldig fint. Og jeg ble minnet når jeg satt her, så tenkte jeg, oi, jeg hørte en historie om Geir Johansen, noen av dere som kjenner. Han fortalte meg at på 80-tallet, når jeg var en liten sånn pode, så dro han og en som heter Steinar Vinje inn på hytta i Sveio, der har jeg bosatt meg for øvrig, dro inn på hytta der og ba til Gud. Så fikk de en visjon på den hytta. De sa det var lavt under tak, og de ba og fasta. Og han var pastor i misjonskirka i Haugesund. Så ba de og fasta, og så fikk de en visjon om at Gud skulle sende en ungdomsvekkelse. Det fikk de. Og det de gjorde da, er forbildelig. Da gikk de til menigheten, og så sa de, Gud har sagt oss at det skal komme en ungdomsvekkelse, men vi må ansette en eldre pastor. Og så, av et tegn og under, altså, menigheten gjorde det. Det er jo det som er vilt. Altså, de trodde på det de her sa, at det skulle komme en ungdomsvekkelse, så de ansatte en eldre pastor, og sånn, til lite kor, med 1,5 ungdom, og sånn, som vokste til 120, tror jeg, i løpet av et år og to. Og jeg husker de møtene, jeg husker den stemningen, når på slutten av hvert møte i den tiden, hver søndag kveld, så var det sånn, nå bøyer vi våre hoder, folkens. Det var Geir Johansen. Bøy deres hoder, folkens. Er det noen her i kveld? Og så var det greier, sant? Og så var det noen som ble frelst. På hvert søkkens møte så var det noen som tok imot Jesus. Men de hadde altså fått en visjon om det, og så gjorde de det de trodde Gud hadde talt om. Og folkens, Betel er i en veldig spesiell situasjon. Og det er noen ganger litt vanskelig å se når en står midt oppi det, hva egentlig dere har i fanget. Men dere har faktisk en åndelig bevegelse I fanget av unge mennesker. Det den ene delen som jeg hører skjer mye. Det masse unge mennesker som søker. Og så det det her diakonale, å sette folk I frihet, og høres det kjent ut? Sette fanger I frihet og blinde for syn igjen og alt det der. Ok, men dette åndelige bevegelser. Utbred Guds rike. Og jeg bare lyst til å oppmuntre dere til å ikke tenke at ja, det jo flott at man har en god tid I menigheten, men tenke på at Gud har sagt at dere skal møte han, formes av han, og utbred Guds rike. Hva hvis du setter deg ned med regnemaskinen og tenker på dine kostnader I det, hvordan skal du forholde deg til det? Det ganske viktig. Og det hver enkelt av oss. Hvis du tenker, ja, men jeg jo bare en skarvesjel. Ja, det du sikkert. Men du har noe som Gud har gitt deg, som du kan gi inn I det. Uansett hvem du Altså, du kan gi penger. Viktig. Jonny, sant? Du opptatt av å forkynne om penger. Gi penger. Gi tid. I bønn og I arbeid. Og gi din energi til det. Og saken det, noen ganger så ber vi jo om vekkelse. I Haugesund har vi hatt en veldig interessant tid I noen år. Det har vært, Markus jo sammen med meg, han en av de som har tatt imot Jesus I et ungdomsmiljø vi har hatt I mange år, som heter Totally, som veldig sånn kirkefremmede ungdommer. Stas å være på tur med Markus, altså, jeg bør så si. Det kjekt. Men poenget det veldig mange I menigheten I Haugesund som aldri har vært innom det miljøet. De vet på en måte ikke at de står midt oppe I det som Gud har sagt at han skulle gjøre. Og det går an å gå glipp av åndelige bevegelser. Og det litt sånn snedig. For en kan liksom tenke seg at, åh, Gud, bare send vekkelse. Og når det kommer, så kan en gå glipp av det. Dette ikke det jeg skal forkynne om, så jeg har ikke begynt den. Sånt, så hvis du tar tid, så må du begynne etter jeg har sagt det jeg har sagt. Okay? Dette regelen. Så jeg blitt sånn predikant nå. De har sånne triks. Jeg har ikke begynt. Men poenget, jeg leste om pinsebevegelsens start I Skien, der jeg født I Skien på Østlandet. Så jeg egentlig østlending på en måte. Ok. Det var en vanvittig vekkelse blant ungdommer I pinsemenigheten I Tabernakel I Skien. Så leste jeg noe av det som de sa, de som sto I den vekkelsen. Det var et par, pastorpar, som sto I den vekkelsen. Og de skrev følgende. Vi holder på å gi opp for menigheten. Det bare oss. Og det ramler inn med ungdommer. Det hundrevis av mennesker som vil bli frelst. Men det bare oss som står som ledere for det. Så de holdt på å gi opp. Det ikke til tro. Men ofte så det sånn, så forbered Jesus, forbered hjertene våre, sånn at vi tåler det du gjør. Ok, nå vi nærmer oss liksom tema, å bli formet av han. Jesus, vi trenger at du former oss, at du rører oss, at du gjør noe med oss. Nå begynner vi å ta tida. Flott. Jeg så kikket på klokka og tenkte, nå begynner han. Ok, greit. Det gjør jeg. Jeg skal prøve å være som Herren, barmhjertig og kort. Ok, Jeremia, jeg har fått dette temaet nå, Jeremia 18 og vers 1. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidet ved dreieskiven. Når karen holdt på med å lage av leire, ble mislykket I pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren? Sier Herren. Kjent ord for oss. Ok, det tre ting jeg har lyst til å si noe om, det at Gud vil noe med oss. At Gud har ansvaret for oss, og at Gud samarbeider med oss I formingen av oss. Ok? På engelsk så heter det noe som heter, de kaller ungdommer wet clay. Kaller de det. Og det heter, altså våt leire, kaller de ungdommer. Og det eller barn og ungdom, og det fordi at de mer formbare. Men, folkens, å være wet clay handler også om å være, det har noe med en holdning å gjøre. Å være, ha en holdning av å være formbar. Så det har ikke bare med alder å gjøre. Jeg har møtt mennesker som ikke spesielt som wet clay, som liksom 15,5 år, som har stivnet helt og liksom ikke formbar. Og så har jeg møtt mennesker som 90, som veldig formbare. Så det har ikke med alder i seg selv å gjøre, men det virker som, for min del, begynner jeg å liksom nærme meg 50, selv om det veldig lenge til neste oktober, føles det som. Men jeg føler at jeg må jobbe litt mer med å være wet clay nå enn jeg før. Så jeg har lyst til å bare gi det inn i bønne, liksom inn i sånn bønnelister di, at Jesus gjør meg til wet clay, gjør meg formbar i dine hender. For Gud, han har oss på dreieskiver siden. Og hva er det Gud skaper? Hva er det han skaper i oss? Skal se på det. Romerbrevet, fordi at det er ikke noe veldig overraskende hva Gud holder på med. Altså, hva er det Gud skaper? Romerbrevet 8, du som har Bibelen kan jo bla opp. Romerbrevet 8 og vers 29 sier hva han holder på med å lage på denne dreieskiven. Altså, hva er det Gud gjør? Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frivillige, dem han har på forhånd har vedkjent seg, han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Så, Gud har en vilje med oss, og Guds vilje med oss er å gjøre oss lik Jesus. Hverken mer eller mindre. Han vil forme oss til å ligne på Jesus. Han vet hva tanker han har om oss. Ikke ulykkestanker, men han vil gi oss framtid og håp. Hva framtid og håp er han vil gi oss? Ja, han vil gjøre oss til lik Jesus. Er ikke det utrolig deilig? Det betyr jo ikke at han vil gjøre oss like. Det vil jeg bare si. For vi er veldig forskjellige som personer. Men han vil gjøre oss lik Jesus. Han har en tanke, han ønsker å gjøre oss som han. Og det er faktisk utrolig viktig, både som individer, altså han ønsker å gjøre deg, Kjell Andreas, lik Jesus, men han ønsker også å gjøre oss i fellesskap lik han. Så det er et individuelt løp, altså han former oss, men han former også menigheten, som dere sier, å bli formet av han, så er ikke det bare deg, men det er fellesskapet. Så hvordan ser fellesskapet her når dere blir formet lik Jesus? Noen ganger så har jeg en følelse at han holder på å forme oss, og så gjør han sånn som det står i denne teksten, at han, dette ble litt skakt og galt, altså. Vi begynner på nytt. Er det noen som har vært kristne i stunden som har vært med på en sånn omforming? Ja, jeg har vært med på det. Både i eget liv litt, og i menighet. Det er ikke farlig. Men Gud har altså en vilje og en tanke og en hensikt med det han holder på med. Og noen ganger så kan vi tro at, på en måte, ja, han har frelst oss, og så setter han oss ned, og så tenker han, nå må du bare ikke gjøre noe galt, så kommer jeg snart. Litt sånn som ungene, sant? Når de var små, så sier jeg, nå setter dere her, ikke gjør noen ting, sant? Helst ingenting. Du kan kjede deg, men ikke gjør noe annet. Og så kommer jeg snart igjen, og så er han vekk i 2000 år og noe greier, sant? Det blir veldig lenge å vente, og utrolig kjedelig å være kristen. Altså, sant? Og noen ganger så gjør vi menighetene på samme måte. Vi prøver å gjøre så lite som mulig gale, på en måte. Og så blir det jo ikke så bra. Dette er ikke en beskrivelse av Betland, så bare for å si det sånn. Men dere forstår hva jeg mener. Det er individuelt at han har en vilje med deg. Og så har han et vilje med fellesskap. Men hva er Guds vilje med deg? Altså, hva er, når Gud former deg i mors liv, og så hadde han en tanke om deg, hva var den? Altså, hva er hans intensjon med deg? Det er en svær tanke å tenke, har jeg ikke det? Men han hadde det, Jon Malvin. Han tenkte når du var i mors hus, jeg har han der karen der, han skal på dreieskiver hele livet, og dette skal bli bra. Skal dere bare se hva jeg lager? Og så synes du med noen ganger at det er herlighet, altså, hvordan jeg ser ut. Men Gud er ikke sånn. Han kikker ikke på oss hverken som menigheter eller som individ og synes at han gjør en dårlig jobb. Det kan jeg bare si. Guds selvtillit i forming av oss, den er følgende. Guds selvtillit i forming av oss er jeg gjør alle ting gode. Alt jeg gjør er godt. Det er hans selvtillit. Så han ser ikke på deg når han, og livet ditt og tenker at dette ble ikke noe særlig. Han er ekstremt kompetent. Og han vet hva han holder på med. Mens vi som ligger der og blir formet, synes kanskje at han noen ganger kunne tatt seg et kurs på en måte. Og lært litt av oss. Vi har jo lest i bøker fra USA og sånn. Hvordan det skal egentlig være. Så Gud, liksom, i all arbeidighet. Ok, dere forstår hva jeg mener. Så det er det ene. Det andre er at han vil at vi skal vokse opp. Efeserne 4 sier at vi skal vokse opp til han som er hodet over alle ting, Kristus. En som heter St. John, eller John Wimber, som jeg som han også er kjent for, heter, han sa følgende, «I hope I grow up before I grow old». Og det synes jeg er utrolig fint. Altså det å vokse opp før du blir gammel, eller, det er lurt. Og hva betyr egentlig det at den skal vokse opp til han som er hodet? Både som fellesskap og som individer. Jo, det at den fylt av det som fyller han, og at hans karakter blitt vår karakter. Kjærlighet, glede, fred, overbærende, trofasthet, selvbeherskelse og så videre. Det er Guds karaktertrekk. Og han ønsker at det skal bli våre karaktertrekk som individer og som fellesskap. Jeg husker en kar som heter Mark Aldrich, som noen av dere har møtt. Han sa en gang, jeg møtte han i Stavanger og var i Imi-kirka sammen, så sa han, denne kirka her, det er den gladeste kirka jeg noen gang er. De er så utrolig glad. Og det er faktisk sant. Det er sånn happy-clappy church. Glede. Det er jo en del av Guds karakter, glede. Hvis du ikke vet at åndens frukt er Guds personlighetstrekk, så bare minner deg på det. Altså hvis du tar en personlighetstest på Gud, det er det jo selvfølgelig gøy. Men dere forstår hva jeg mener. Hvis du tar personlighetstrekk på Gud, så kommer du ut glede, fred, overbærende, trofasthet, skåret. Det er det han er. Og så kaller han oss til å bli som han og vokse opp til det i modenhet. Sånn at når du da klinker til meg, og så ikke sånn fysisk, for det, men sånn verbalt, og sier noe skakk til meg, så er det ikke sånn at jeg tar meg sammen. Og så, ja, jeg er veldig overbærende, så jeg gir ikke tilbake igjen. Men jeg går til deg og snakker om det. Det er ikke overbærenhet. Det er baktal, altså. Men hvis jeg kan ta imot det, så tenker jeg, det mente du helt sikkert ikke. Tilgi de, for de vet ikke hva de gjør. Overbærenhet. Guds karaktertrekk. Gud vil at vi skal bli sånn som han. Han vil at vi skal vokse opp og bli sånn som han. Og så føler vi oss litt grann kort på veien. Men jeg har lyst til å si fra Gud, slapp av, dere er i hans hender. Det går bra. Både som individ, hvis du synes det var litt skakt med deg, og som fellesskap, hvis du synes det er litt skakt med dere. Ok? Det er fint. Det var det første. Det andre som jeg hadde lyst til å si, det er at Gud har ansvaret for oss. far min, min salige far, han, han var, hadde litt temperament når han var I prime. Og jeg husker fremdeles, jeg kan huske den der opplevelsen av at jeg hadde kommet tidlig hjem fra skolen. Så hadde jeg begynt å lage pannekaker, for det, det var en av mine spesialiteter. Jeg lærte meg tidlig å lage pannekaker. Så jeg hadde lagt pannekaker. Rydding var ikke min ting. Det var liksom ikke det jeg var best på, men jeg var veldig god å lage pannekaker da. Så jeg hadde lagt pannekaker, og dette skjedde ofte, for å si det sånn. Jeg hadde lagt pannekaker, og så hadde jeg spist pannekaker, og så hadde jeg funnet på at jeg skulle gjøre noe annet. Så jeg hadde bare overlatt ryddinger til tilfeldighetene. Og det ble veldig ofte ryddig etter hvert, uten at jeg vet hvordan det skjedde. Jeg lurer på om det var når noen andre kom hjem. Greit nok. Men jeg husker denne feelingen, når far min var den første som kom hjem og oppdaget dette, så ropte han typisk det her. Hvem sitt verk er dette? Liksom. Og jeg husker det. Søren. Jeg har glemt ut. Saken det. Vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han har lagt ferdig for oss sånn at vi skal vandre I det. Så hvis du synes nå brenner vi ned hele kirka. Ikke, det tror jeg ikke var profetisk, for å si sånn. Det ikke et tegn at du blåser lyset. Ja. Du må ikke ta lysestakken vekk herfra. Ok. Ja, det var litt underholdende. Første gang jeg egentlig forkynt at noen kommer og blåser lyset ut. Liksom. Jeg føler bare på en måte mismode sprer seg. Nå lyset blåst ut. Ja, da går vi hjem. Da det på tide å gå hjem. Hvor var vi nå, Kjell Anders? Det glapper jeg. Jo, med Guds verk. Så når du åpner døra inn I ditt eget liv, og du har lyst til å rope, hvem sitt verk dette, eller hvis du åpner døra inn I menigheten, eller åpner døra inn I andre sitt liv, og så har du lyst til å rope, hvem sitt verk dette, så kan du høre fra det høye.
Det mitt verk, skapt I Kristus.
Og jeg synes det kjempebra. Walk, altså, jeg liksom... Jeg ferdig med å skape noe. Det blir griset av det. Og sånn det I våre liv også. Det ser ikke alltid bra ut når han holder på I kjerka. Og jo mer han holder på med I kjerka, jo mer greier blir det. De mest ryddige kjerkene som finnes, det de som ikke har folk. Det det. Der alle dør og ligger I linjer på gravplassen. Nei, men det veldig ryddig med døden. Altså, det blir veldig ordentlig og fint. Men jeg vil ikke anbefale det. Liv nemlig litt rotete. Og når Gud skaper liv I Betel, sånn som han har tenkt å gjøre, og som han holder på med, så blir det rotete. Og det ser ikke alltid bra ut, hverken I våre liv eller I vår fellesskap. Men han holder på å forme noe spennende. Og du får lov til å være med hvis du orker å bli skitten på hendene. Eller bli trampet på tærne. Eller bli dultet borti. Eller at noen sier noe skjevt til deg. For sånn livet. Men Gud holder på med et fantastisk verk I oss. Da må vi ha litt nåde med hverandre. Jeg hørte på en forkynnelse for en del år siden. Jeg husker hvor jeg var. Jeg gikk forbi meieriet I Haugesund. Det dere som kjent I Haugesund? Gamle meieriet I Haugesund, ja. Mm. Det noen her I kveld? Nei, I formiddag, som... Ok, Gud velsigne deg, du vet hvor mer... Ok, greit. Jeg gikk forbi der, hørte på en forkynnelse, så hørte jeg en som sa på forkynnelsen. Hvis Gud vil gi deg piller, kunne gi deg piller. Han sa, ta den her, og hvis du svelger den, så blir du kvitt alle feilene og syndene dine. Da blir du helt like Jesus. Vær så god. Hvis jeg hadde en sånn piller og ga den til deg, og du kunne ta den, så sa han, ville du tatt den? Hvis det noen som hadde en sånn piller... Da skjedde to ting inni hodet mitt. Det første jeg tenkte, ja, selvfølgelig ville jeg tatt han. Og den andre tenkte, det lurespørsmål som jeg, egentlig så sier jeg nei. Men jeg vet egentlig at jeg ville tatt han, hvis det kunne liksom blitt perfekt. Men et eller annet, og jeg forstod ikke helt hva han prøvde å lure meg med. Og så lot han det være en lang pause. Jeg gikk og hørte, tenkte jeg, søren. Jeg har gått på det, søren. Men hva er det som jeg lurer spørsmålet? Så sa han, ok, hvis du ville tatt den pillen, så sier du egentlig at hvis du kunne gjort det selv, så ville du det. Hvis du kunne tatt ansvaret for din egen helliggjørelse selv, så ville du gjerne ha gjort det. For den pillen er jo ikke Gud. Gud kan, han sa, og det liksom slo inn i meg, tenkte jeg, søren altså, sånn er det faktisk. Jeg skulle gjerne ha kvittet meg med alt driten selv, liksom, og blitt lik Jesus selv. Men jeg har lyst til å bare si til dere, sånn som jeg ble møtt, han vet hva han holder på med oss, og han gjør det i rett timing, og han gjør det på rett måte, og han vet hva han gjør. Dere er hans verk, skapt i Jesus Kristus, til å bli lik Jesus Kristus. Er ikke det utrolig deilig? Hæ? Jeg synes det veldig fint. Fordi at det mye nåde i det. Det mye nåde i det. Ok. Så Gud vet hva han holder på med. Han vet hva han vil. Både individuelt og med fellesskapet. Han har et verk som han holder på med. Det er hans verk. Det er ikke vårt verk. Det er hans verk. Både individuelt og kollektivt. Så da kan vi jo bare slappe av. Nei. Fordi Gud samarbeider med oss om det her skapelsesprosjektet. Han har nemlig sagt, Elin, du skal få lov til å være med i formingen av det som han har tenkt for deg. Og det er utrolig deilig å få lov til å være med, men ikke være arkitekten bak det. Det er deilig. Det er nåde over nåde at vi får lov til å være med på det som han holder på med. Vi sier jo ofte da, vi må være med på det Gud holder på med. Ja, hva er det han holder på med da? Jo, han holder på med å forme oss lik seg. Ok, hvordan gjør han det? Efeserne 5. Står i Bibelen, så kan du få lov til å være med på det. Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Det er vers 1. I den engelske oversettelsen så står det, Be imitators, vær imitatorer av Gud, står det. Det å herme etter Gud. Jeg har noen ganger sagt, for de mentorene jeg har og sånt, jeg er en papegøye. Altså, jeg er en skikkelig, jeg prøver å være en så god papegøye som overhodet mulig. Så Bjarte Sanne er en min sjelesorger, noen av dere kjenner han, han er en sjelesorger, har vært litt sånn, hatt en mentorfunksjon for meg. Har dere snakket med Bjarte noen gang? Ja? Han er utrolig god og lytter på folk, og liksom veldig behagelig. Så han liksom, ja, hva tenker du selv da? Det er en sånn typisk Bjarte-spørsmål. Vet du hva? Jeg har rappet det der spørsmålet. Og noen ganger så har jeg stilt det sånn at nesten jeg har hans dialekt. Og jeg har bare lyst til å si til deg, det funker kjempebra. For jeg har imitert Bjarte. Test ut og imiter Gud. Imiter, be imitators of Christ. Og imiter hvordan han gjorde det. Heller ikke jeg fordømmer deg. Ikke sant? Jesus var nådig og barmhjertig. Du kan lese hva han har gitt ut i bok. Så du kan lese hva han har gjort. Så det å være imiter Tatorer, eller ha Gud som forbilde, det høres veldig mye kjipere ut å være forbilde, for det er litt mindre aktivt, men han lar oss altså få være med og imitere ham. Så hvordan blir en lik Jesus? Dallas Willard, som er en av mine store forbilder på disse tingene, han sier at det vi må gjøre, vi må trene på å bli lik Jesus. Og en av de tingene som noen gang har gått galt i kirka, det er at vi tenker, hvis vi skal forsøke noe, og forsøke å bli like Jesus, så ødelegger vi nåden. Men når han sier, det motsatte av nåde, er ikke å forsøke, men å fortjene. Henger du med på det? Det er himla stor forskjell på det. Men fortjening, vi er skapt i Kristus Jesus, det er bare Guds nåde, men å forsøke, er ikke det motsatte av nåde, men å fortjene, er det motsatte av nåde. Så Gud säger, du ska få lov att försöka och imitera mig. Vad var det han gjorde med disciplarna då? Han sa, varsågod, nu kan dere gå to och to till byarna, förkynna, gör sånt som jag har gjort. Och så kom de tillbaka, någon och jätteglad för något, och så har de misslyckats med något annat. Okej. Men de försökte ju. Det var ju så att de bara satt där och väntade. Ja, nu blir jag snart lik Jesus. Ja, de fick låta värme och utforska det här Kristus like livet. Och någon gång så pacificeras man. Och så lages det så smalt att det bara de som ska ja, har du, är du en pastor eller du en talare så kan du liksom men resten av oss, men måste bara greja så gott som möjligt. Poängen är vi trenger lärare som är like Jesus. Vi trenger businessfolk som är like Jesus. Vi trenger läkare och sjukepleare som är like Jesus. Vi trenger folk i politiker som är like Jesus. Alltså vi trenger i alla livets fas. Vi trenger besteföräldrar som är like Jesus. Och vi trenger ungdomsledare som är like Jesus. Var frimodig och trän på hur du kan vara like Jesus i den situation du är i. För det är faktiskt den enda situationen du kan vara i. Alltså livet. Och det är där Jesus formar oss till att bli lik han. Så och allt det här är självklart av Guds nåde. Jag bara stå, ska inte hålla på så väldigt länge mer. Men jag bara säga det här. Någon tror att att bli när man ska liksom formas lik Jesus så handlar det om att läsa med Bibeln. Är någon som följer att de läser något i Bibeln? Då kan du få lov att räcka upp din hand så ska man be för dig. För då kan du då har du för lite dålig samvittighet i ditt kristna liv. Resten av oss har akkurat passet dålig samvittighet för att man läser för lite i Bibeln. Ja, naturligt, sant? Men man har ju väldigt ofta dålig samvittighet för att man läser i Bibeln för lite. Så jag vill bara spör. Tror du att Jesus är den som har läst mest i Bibeln upp genom historien? Nej, nej, nej. Det var många på hans tid som läste mer i Bibeln än han. Och så fariserna, de läste i Bibeln hela tiden. Har du tänkt på det? Han var inte den som läste mest. Han kunde sin bibel, han läste i Guds ord och allt det där. Så jag snackar inte ner Bibeln på ingen måte. Men han läste inte Bibeln först och främst. Men han var Guds ord. Och folkens, Gud kallas då värre ordet. På samma måte hvis man ska vara lik Kristus. Inte läsa ordet. Och det är två vitt forskjellige ting. Ordet skapar det det säger. Och visst med är Guds ord, så skapar vår ord det det säger. Det är otroligt härligt. Och någon gång så får man den upplevelsen att man står föran ett människa och så säger man in i deras liv. Du är fri. Och så är de fri. Och om du inte har varit med på det så kan du testa det ut. För du har den autoriteten. Grunden till att man läser Guds ord och läser det här. Det är ju för att man ska memorisera det och huska det. Så att det blir en del av oss. Och att man representerar ordet. Men inte för att man ska føle gott. Alltså läsa ordet för sig själv har ingen betydning. Fariserna läste ju mer än någon andra. Och de förstod inte frätta pejling på vad det var för något. Det är många kristna som läser Bibeln upp och ner och i mente. Och inte får något ut av det. För de är inte ordet. Alltså, hänger dere med på det? Och jag snackar inte ner Bibeln. Man ska läsa i Guds ord. Men du trenger inte ha dålig samvittighet för att du inte får läst nok. Sök heller att bli det än att läsa det. Och för att bli det så må du formas av det. För det som sker när man läser Bibeln det är att Guds ord som skapar talas in i vårt liv så att man förändras och blir ord. Man blir det man läser. Sånn, det är effekten till Guds ord. Det skapande ordet från han. Jag är nästan inspirerad. Okej. Det samma med bön, folkens. Bön är inte målet. Bön är inte målet. Fällskap med Jesus och relationen till han är målet. Men man får stå forskel på de andliga discipliner som är redskaper för något annet, men ikke mål i seg selv. Bibel, bønn, altså fellesskap en åndelig disiplin, å være i menigheten. Men hvis du ikke i menigheten og ser etter Jesus her, og ikke blir deg betjenet av menigheten, ja, da kan du like godt la være å gå. Mine unger, de har klart, nå Camilla ikke her, så er det greit å kunne snakke om, baksnakke mine unger, det pleier jeg å gjøre. Men jeg husker Rebecca da, hun grein en gang liksom, åh, kanskje vi går, jeg har lyst til å gå i svømmehallen i dag på denne søndagen. Og da husker jeg sa til Rebecca, hvem skal være deg når du skal i svømmehallen? Når vi er i menigheten. Og så sa jeg, hvis ikke du er der, så er jo ikke du der. Hvem skal være deg da? Og så hadde vi en utrolig interessant diskusjon om hvorfor en er i menigheten. Det er fordi at vi lemmer på hans legeme med ett fellesskap som vokser opp og blir lik Jesus. Du kan si, ja, men det er veldig lovisk, og liksom, vi må jo kunne være andre steder også. Bevar meg vel. Men hvis du har lyst til å vokse opp til å bli lik Jesus, så er du sammen med de kristne. Det er ikke verre enn det. Det er bare å komme. Det er derfor Paulus sier at vi skal holde oss vekke når menigheten samler. Det er fordi at du blir ikke like Jesus av å ikke være der. Og som fellesskap så blir vi ikke Jesus. Ja, jeg er enig i det. Så alle disse her tingene som Gud har gitt oss, la oss tenke på det som ting han har gitt oss for å hjelpe oss til å bli like Jesus. Form av han. Ok, oppsummert de her tre tingene. Gud vil noe med oss som individer og fellesskap. Gud har ansvaret for oss som individer og som fellesskap. Og Gud samarbeider med oss gjennom å gi oss de her verktøyene for å bli lik han. Som vi kan velge å gjøre. Og som vi kan velge å la være å gjøre. Som fellesskap og som individer. Ok? Amen, eller? Ok, da gir jeg meg. Da er det slutt. Da skal jeg bare be en bønn for oss alle, for jeg inkluderer meg absolutt i alt det jeg har sagt. Jesus, takk for at vi er ditt verk, og at vi skapes i deg. Og nå har jeg lyst til å be om at du ved din Hellige Ånd virker på oss, sånn at vi blir trygge i det du holder på med, og at vi blir aktive i det du holder på med. Frels oss fra det onde. Frels oss fra det onde i oss og rundt oss. Og la oss vokse opp til å bli modne menn og kvinner, og et fellesskap som ærer deg og tjener mennesker. Vi ber deg, gode himmelske far, Jesu Kristi navn. Amen.